ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรที่รัก สำหรับตอนนี้ก็เป็นตอนฟังพระสูตรถือว่าเป็นการฟังพระสูตรก่อนหลับหรือว่าก่อนนิทราเห็นใครก็เขียนว่าเป็นพระสูตรก่อนนิทราหรือนิทานก่อนหลับ เนื้อความก็มีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงประทับอยู่ที่พระเชตวันทรงปรารภอธิษฐานจึงได้ตรัสพระธรรมเทศนาว่านะเวกะทิยารานะเวกะทะริยาเทวโลกังวาชันติเป็นต้นเนื้อความมีอยู่ว่าในเมืองพาราณสีในตอนนี้ท่านบอกว่าพระราชากับบรรดาราษฎรมีการแข่งขันกันทำบุญอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนจะคิดในเรื่องนี้ยาวหน่อยจะจบไปหน้าเดียวหรือไม่ก็ไม่ทราบในความมีอยู่ว่าสมัยหนึ่งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจาริกไปคือเที่ยวไปมีภิกษุ500รูปเป็นบริวารทรงเสด็จเข้าไปถึงพระเชตวันพระราชาเสด็จไปที่วิหารคำว่าพระราชานี่หมายถึงพระเจ้าประเสนิธิโกศลทรงเสด็จไปที่วิหารที่พระเชตวันแล้วกราบทูลองค์สมเด็จพระพักตร์วันทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าว่าในวันรุ่งขึ้นจะทรงเตรียมอาคันตุกทานคือในวันรุ่งขึ้นท่านจะถวายทานแก่พระพุทธเจ้าพร้อมไปด้วยประสงค์ที่เรียกว่าอาคันตุกะหมายถึงผู้มาหรือว่าพระที่มาทั้งหมดเนี่ยพระองค์จะถวายและจึงได้ทรงตรัสเรียกชาวพระนครว่าจงดูทานของเราในเมืองนี้นะก็แข่งขันกันทำความดีเขาไม่ที่แข่งขันกันโกงแข่งขันกันให้เพราะว่าท่านหลายจงดูทานของเราชาวมณฑลมาเห็นทานของพระราชาแล้ว วันรุ่งขึ้นจึงนิมนต์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยประสงค์ทั้งหมดเตรียมจะถวายทานบ้างแล้วส่งข่าวไปกราบทูลพระราชาคือพระเจ้าประสิทธิ์ณที่โกศลขอพระองค์พระสมมติเทพจงมาทอดพระเนตรทานของข้าพระองค์ทั้งหลาย เขาก็พยายามจัดทานให้ยิ่งกว่าพระราชาที่ถวายเมื่อพระราชาได้ทอดพระเนตรแล้วก็กราบทูลสมเด็จพระประทีปแก้วอีกสมดำริว่าทานอันยิ่งกว่าทานของเราที่ชนทั้งหลายเหล่านี้ทำแล้วเราจะถวายทานอีกย่อมต้องถวายให้ยิ่งกว่าเราจะยอมแพ้ชาวบ้านไม่ได้จึงทรงรับสั่งให้เตรียมทานเสร็จเรียบร้อยในวันรุ่งขึ้นแล้วก็บอกให้ชาวพระนครมาดูอีกชาวพระนครมาดูแล้วเห็นว่าทานของพระราชายิ่งใหญ่กว่าของพวกตนมากจึงมีการเตรียมตัวถวายทานกันอีกแล้วก็กราบทูลให้พระราชาทรงทราบว่าวันพรุ่งนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายจะถวายทานในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพระองค์จงเสด็จมาดูทานข้าพระเจ้าเป็นว่าทานของชาวบ้านเนี่ยเขารวมกันเต็มอัตราเขามีจิตใจเสมอกันเป็นคนดี ทานเขาก็มากกว่าพระราชาองค์เดียวสู้เขาไม่ได้นี่ก็เป็นอันว่าพระเจ้าประสิทธิ์ณที่โกศลท่านเป็นพระราชาที่ไม่ยอมแพ้คนในด้านทำความดีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเองปรารถนาพุทธภูมิต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้าในวันหน้าและขอบรรดาผู้ฟังทั้งหลายโปรดทราบว่าในเมืองพาราณสีนี่พระราชาทุกองค์มีนามว่าประสิทธิ์ณที่โกศลเหมือนกันหมดและพระบรมราชินีก็มีนามพระนางมณีกาเหมือนกันหมดในเมื่อเหมือนกันอย่างนี้โดยชื่อแต่ว่าจริยาก็ดี ความคิดเห็นก็ดีความประพฤติก็ดีจะไม่เหมือนกันฉะนั้นต่างหากว่าไปอ่านพบหรือฟังพบว่าเมืองพาราณสีมีพระเจ้าประเสริฐในที่โกศลหรือว่าพระมารดามาริกาที่ประพฤติตัวไม่ดีให้ทราบว่าเป็นองค์ไหนกันแน่ไม่ใช่องค์นี้ก็เป็นว่าพระราชาไม่สามารถจะเอาชนะชาวบ้านได้จึงคิดในใจว่าเราจะไม่ยอมแพ้ต่อมาในวาระที่6คือว่ากันไปว่ากันมาถึงวาระที่6ชาวพระนครก็เพิ่มขึ้น100เท่า1000เท่าพระราชาให้เท่าไรฉันให้เท่านั้นเพิ่มเตรียมให้สูงขึ้นตระเตรียมทานโดยที่คิดว่าอะไรที่ไม่มีจะต้องไม่มีในทานอันนี้ทานคราวนี้ต้องมีทุกอย่างเพราะเรามากด้วยกันเราจะต้องเอาชนะพระราชาของเราให้ได้ท่านเป็นพระราชาก็จริงแหละแต่ว่ากำลังของท่านน้อยกว่าเราเราชาวพระนครทั้งหมดช่วยกันก็ถือว่าไม่เฉพาะชาวพระนครชาวบ้านทั้งหมดช่วยกันเข้าประกาศพระราชาคือพระเจ้าประเสริฐในที่โกศลไปทอดพระเนตรทานนั้นแล้วทรงดำริว่าถ้าเราจักไม่อาจทำทานให้ยิ่งกว่าของชาวพระนครทั้งหมดนี้ให้สูงกว่าเขาแล้วก็ชีวิตของเราจะอยู่เพื่ออะไรคนอย่างเราจะยอมแพ้ไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถชนะทานของชาวบ้านได้เราตายดีกว่าเมื่อคิดแบบนี้แล้วทำยังไงก็คิดไม่ตกลงใจว่าจะหาอะไรมาบ้างไปดูแล้วชาวบ้านแกมีทุกอย่างขึ้นชื่อว่าอะไรไม่มีไม่มีในทานนั้นมีทุกอย่างครบถ้วนในที่สุดก็หาบายไม่ได้ทำยังไงก็นอนบรรทมนอนดำริที่บายที่จะต้องทำอยู่นอนที่เขานอนผึ่งน่ากลัวจะไม่จบนะนอนตอนนอนรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะกินข้าวกินปลาใครมาพูดก็ไม่ค่อยอยากจะพูดด้วยนั่งคิดอย่างเดียวว่าเราจะเอาอะไรมาให้ทานดีหนอจะยิ่งกว่าชาวบ้านเขาไม่ยอมแพ้เราเราก็ยอมแพ้ไม่ได้นี่ทุกคนผู้ฟังถ้าทุกคนที่ฟังแล้วมาแข่งขันกันทำความดีอย่างนี้จะมีประโยชน์มากขอตะลุยเรื่องตอนนั้นมาพระนางมณีกาก็เข้ามาเฝ้าเท้าเธอพระนางมณีกาเทวีนี่ชื่ออย่างนี้มันเหมือนกันจะต้องวงเล็บว่าพระนางมณีกาเทวีโดยตำแหน่งพระราชินีแต่ชื่อจริงๆที่ยังไม่มาเป็นพระราชินีชื่อว่าศีรจิตศีรจิตนะเข้าไปเฝ้าเท้าเธอแล้วทูลถามว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเพราะเหตุไรพระองค์จึงเป็นผู้บรรทมคือนอนแบบนี้และทำไมร่างกายของพระองค์นี้ดูเหมือนกับคนที่มีเหนื่อยความเหนื่อยมากนอนถอนใจบรรทมถอนใจร่างกายก็สูบซีดหน้าตาก็สูบซีดตาก็เหม่อลอยพระองค์ทรงคิดถึงเรื่องอะไรหรือพระเจ้าค่ะหรือว่าจะไปเจอเทวีที่ดีกว่านี้อีกพร้อมฉันจะไปติดตามมาให้พระนางทรงทราบพระราชาก็ทรงตรัสว่าพระเทวีนี่น้องหญิงเธอยังไม่เข้าใจนะเวลานี้นะฉันแพ้ชาวบ้านเขารู้ไหมฉันให้ทานเท่าไหร่ชาวบ้านก็กระรวมใจกันให้มากกว่านั้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าแล้วฉันจะเอาอะไรดีไปชนะชาวบ้านเขา น้องหญิงทราบว่าน้องหญิงเป็นคนมีปัญญาดีมีความละเอียดรอบคอบและก็สุขุมมีความรู้จักประโยชน์และสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์จะมีอะไรช่วยฉันคิดได้บ้างไหมเวลานั้นพระนางมณีกาก็กราบทูลเท้าเทวว่าข้าแต่สมุติเทพพระองค์อย่าทรงคิดมากไปเลยเรื่องทานไม่ใช่ของหนักพระราชาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดินอันชาวพระนครนั้นหลายย่อยแพ้นะไม่ได้พระองค์เคยทอดพระเนตรหรือว่าเคยสดับแล้วที่ไหนว่าหม่อมฉันจะจัดแจงทานแทนพระองค์ นั่นก็หมายความว่าเคยเห็นไหมที่พระราชายอมแพ้ชาวบ้านพระราชานี่ความจริงไม่ใช่มีมนะหนักแต่ก็ต้องทำความดีให้เหนือเพื่อเป็นการจูงใจคนให้มีความดีให้ปฏิบัติความดีตามทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเด็กย่อมเห็นว่าผู้ใหญ่ทำดีก็อยากจะดีบ้างทำยังไงก็ชอบทำตามนั้นนั้นเมื่อพระราชาชอบให้ทานชาวบ้านก็ต้องให้ทานนี่บรรนานจะได้กราบทูลเท่าเธออย่างนี้ว่าความที่พระนางเป็นผู้ใคร่จะจัดแจงอธิษฐานคือหมายความตั้งใจไว้แล้วว่าจะถวายอธิษฐานมานานแล้วแต่โอกาสมันยังไม่มีนี่ข้าแต่พระมหาราชเจ้าขอพระองค์จงรับสั่งให้เขาทำอย่างนี้คือหนึ่งทำมณฑปสำหรับนั่งในวงเวียน คือทำวงเวียนแล้วก็ทำมณฑปสำหรับนั่งด้วยใช้ไม้เรียบที่ทำด้วยไม้สาระแล้วก็ใช้ไม้ขานางไม้ขานางไม้ขางขาทางขาทำเป็นโต๊ะเพื่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลาย500รูปให้พระ100รูป500รูปนั่งสำหรับพระที่เกิน500จากนั่งภายนอกวงเวียนนี่ในวงเวียนนะ500นะคำตั้งทำโต๊ะตั้งสบายๆและขอจงรับสั่งให้ทำเสวยกฉัตร500คันนี่ก็ช้างประมาณ500เชือกช้างนี่จะถือเสวยกฉัตรทั้งหลายเหล่านั้นกั้นอยู่เบื้องหลังแห่งภิกษุ500รูป งานมันใหญ่มากแล้วขอจงรับสั่ง แล้วขอจงรับสั่งให้ทำเรือสำเร็จด้วยทองคำมันมีสีสุกคำว่าสำเร็จหมายว่าสั่งทำเรือทองคำทองคำแท้ๆที่มีสีสุกสัก8ลำหรือ10ลำแล้วก็เรือเหล่านั้นจะมีท่ามกลางมณฑปแล้วก็จะมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งๆจากนั่งบทของหอมอยู่ในระหว่างภิกษุ2รูปคือภิกษุ2พระ2องค์มีเจ้าหญิง1องค์นั่งบทของหอมถวายแล้วก็เจ้าหญิงอีกองค์หนึ่งจะถือพัดถวายแก่ภิกษุ2รูปเป็นพระ500นี่ก็เจ้าหญิง500เข้าไปแล้วนะเจ้าหญิงที่เหลือจะนำของหอมที่บดแล้ว มาใส่ในเรือทองคำทุกๆลำแล้วบรรดาเจ้าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นเจ้าหญิงบางพวกจะถือดอกอุบลเขียวก็ดอกบัวเขียวเคล้าของหอมที่ใส่ไว้ในเรือทองคำจะให้ไปสู่เอากลิ่นอบคอไม่ดีให้ไปสู่รับเอากลิ่นอบเจ้าหญิงสำหรับเจ้าหญิงที่ไม่มีก็เพราะว่าที่ทำอย่างนี้นะที่จะต้องชนะชาวบ้าน แหมคอมันแย่เพราะว่าชาวบ้านเขาจะไม่มีเจ้าหญิงใช้เพื่อเจ้านะมีเฉพาะกลุ่มเจ้าคำว่าเจ้าจะมีเจ้าหญิงไม่ชาวบ้านจะมีเจ้าหญิงไม่ได้อีกประการหนึ่งชาวบ้านก็ไม่มีเสวกฉัตรและชาวบ้านจะมีช้างก็ไม่มากเท่าช้างของพระราชา นี่ถือเอาชนะกันตอนนี้และชาวบ้านจะแพ้ด้วยเหตุผลเหล่านี้พระเจ้าค่ะก็ต้องกราบทูลต่อไปว่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงรับสั่งให้ทำอย่างนี้เถิด พระเจ้าประสิทธิ์หน้าที่โกศลฟังแล้วก็ดีใจหายเหนื่อยลุกผุนผันมาทันทีว่าดีแล้วน้องหญิงเรื่องไอ้งามเจ้าบอกพี่แล้วยังได้ทรงรับสั่งให้ทำกิจทั้งสิ้นโดยทำนองที่เป็นนางกราบทูลนั้นแล้วช้างเชือกหนึ่งยังไม่พอแก่ภิกษุรูปหนึ่งนั่นหมายความว่าภิกษุแต่ละองค์พระแต่ละองค์ต้องใช้ช้างแต่ละเชือกแต่นับไปนับมาแล้วช้างมันไม่พอที่ช้างไม่พอไม่ใช่ละช้างน่ะมีมากแต่ไม่พอฟังเหตุผลไปก่อน แต่บอกว่าช้างเชือกหนึ่งเฉพาะพระภิกษุรูปหนึ่ง500รูปไม่พอจะทำยังไงพระนางมณีกาจะกราบทูลถามว่าช้าง500เชือกน่ะของเรามีไม่พอหรือมีไม่ถึง500เชือกหรือพระนางทราบว่ามีมาก พระเจ้าประเสริฐในที่กศลก็ตัดว่ามีน้องหญิงแต่ว่าช้างไอ้ที่ว่าไม่พอน่ะมันเหลือแต่ช้างตัวดุร้ายน่ะสิเพราะช้างนั้นหลายเหล่านั้นได้เห็นพระเข้าแล้วก็มันจะทำร้ายพระเพราะว่าช้างเห็นพระที่ไม่เชื่องกับพระก็เหมือนกับควายที่ไม่เชื่องกับพระไล่ขวิดพระนั่นเองเหมือนกับลมพายุไล่พระพระนางจึงได้กราบทูลให้ทรงทราบว่าข้าแต่สมุติเทพหม่อมฉันทราบที่เป็นที่ยืนถือฉัตรของลูกช้างซึ่งดุร้ายเชือกหนึ่งหมายความมีลูกช้างเชือกหนึ่งเนี่ยพร้อมที่จะถือฉัตรได้ถึงแม้มันจะดุร้ายก็สามารถปราบได้ด้วยกำลังใจพระเจ้าประเสริฐในที่โกศลก็ถามว่าเราจะเอาช้างมายืนที่ตรงไหนล่ะพระเทวีก็กราบทูลว่าพระนางมณีกานะยืนที่ใกล้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ายืนที่ใกล้ๆพระผู้เป็นเจ้าชื่อว่าองค์ครีมานหมายความลูกช้างตัวที่มันดุเอามายืนใกล้ๆองค์ครีมานได้สู้กันดิองค์ครีมานไม่ใช่ก้อยแต่ว่าเวลานี้ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วพระราชารับสั่งให้ราชบุตรทำอย่างนั้นกราบแล้วก็ลูกช้างคือว่าพระราชารับสั่งให้ราชบุตรเอาช้างตัวนั้นมายืนใกล้องคุลิมานถือฉัตรพอเข้ามาใกล้ท่านองคุลิมานเพราะอาศัยบารมีความดีของท่านลูกช้างก็สอดหางเข้าไปในระหว่างขาได้ปรบหูทั้งสองก็ตั้งหูทั้งสองขึ้นหลับตายืนอยู่มหาชนแลดูช้างซึ่งทรงเสวกฉัตรเพื่อพระเถระคือพระองคุลิมานนั้นจึงพากันคิดว่านี่เป็นอาการของช้างที่ดุร้ายชื่อว่าเห็นป่านนี้ท่านองคุลิมานพระเถระย่อมทำได้หมายความปราบพยศของช้างได้พระราชาทรงถวายภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยอาหารนั้นปราณีตแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสิ่งใดที่เป็นกัปปิยะคือเป็นของสมควรหรือเป็นอกัปปิยพันธ์ของที่สมควรที่ของใช้ในโรงทานนี้ทั้งหมดหม่อมฉันถวายทุกสิ่งทุกอย่างแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคือถวายกันหมดเอาของนั้นมาถึงคนสิ่งที่เป็นวัตถุทั้งหมดเรือทองคำก็ดีอะไรก็ดีหมดเตียงตังก็ทั้งหมดถวายหมดเป็นอันว่าพระราชาทรงถวายเสร็จท่านกล่าวต่อไปเอาอีกนิดหนึ่งมันไม่จบในเรื่องนี้ท่านกล่าวว่าในทานทั้งหลายเหล่านั้นทรัพย์มีประมาณ14โกฏคือถวายทานครั้งนั้นนะถวายซึ่งทรัพย์14โกฏอันพระราชาทรงบริจาคในวันเดียวนั้นและของ4อย่างก็คือเสวกฉัตร1บัลลังก์สำหรับนั่ง1เชิงบาท1ตังสำหรับเช็ดเท้า1เป็นของที่หาค่าไม่ได้เป็นของมีราคาสูงเมื่อสวัสดิ์สันดาคือสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ารับทราบแล้วเท่าท่านกล่าวว่าใครๆผู้สามารถที่ทำทานเห็นป่านนี้แล้วไม่มีไม่สามารถจะทำได้ถวายทานในพระพุทธเจ้าทั้งหลายในครั้งใหม่อีกก็ไม่ได้ว่าทานประเภทนี้เขาถวายกันคราวเดียวเพราะเหตุว่าอาทิตย์ทานประเภทนี้จะปรากฏแก่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งองค์แต่หนึ่งครั้งคือถวายกันครั้งเดียวของมันหนักปริมาณมันสูงแล้วผู้ที่ถวายทานได้ประเภทนี้ก็เป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายก็เรื่องราวมันก็มีมากมันก็จบไม่ได้ทีจะลัดก็ลัดไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าต้องเอาหนังสือมากางแล้วก็เล่าสู่กันฟังเรื่องของท่านมีความละเอียดขบันดาแต่พุทธบริษัทวันนี้ก็หยุดกันแค่นี้นะสำหรับท่องเรื่อง เหลือเวลาอีก5นาทีก็มานั่งคิดกันว่าในเมืองพาราณสีนะพระเจ้าประเสริฐในที่โกศลความจริงก็เป็นสหายกันกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นี่กล่าวว่าเป็นพระสหายคือเป็นลูกกษัตริย์เหมือนกันอายุรุ่นราวคราวเดียวกันและก็มีศรัทธาในองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดามากและการทำทานคือว่าโพธิสัตว์แต่ไม่ยั้งในการทำทานแล้วก็แถมมีพระมเหสีคือมนางมณีกาเทวีอย่าลืมนะมณีกาเทวีองค์นี้ถ้าชื่อเดิมของท่านชื่อศีรจิต เป็นผู้ดีทรงทานมากมีศรัทธามากจริยาของท่านยังมีมากไปกว่านี้แล้วก็อย่าคุยกันบนหน้าก็รวมความว่าทานที่ท่านให้อาศัยบุญบารมีเดิมคือว่าถอยหลังในชาติต่อไปก็ปรากฏว่าทั้งสองท่านนี่ท่านผู้รู้ท่านบอกให้ฟังในธรรมบทอาจจะไม่ได้บอกไว้ท่านบอกว่าทั้งสองท่านนับตั้งแต่อดีตตั้งแต่ปรารถนาพระโพธิญาณมาตั้งแต่เริ่มแรกก็เป็นผู้หนักในทานบางครั้งบางคราวท่านเกิดในแต่สภาวะของคนยากจนผ้านุ่งก็เก่าแสนเก่าจะต้องประกอบอาชีพด้วยแรงงานคือทำไร่ทำผักฐานะเอาสมบัติก็ไม่ค่อยจะมีกินแต่ว่าปรากฏว่ามีคนยากจนเข็นใจมาเมื่อไรอาหารของท่านแม้จะเกือบไปอิ่มท่านพยายามแบ่งให้แบ่งให้ไม่มากก็แบ่งให้น้อยๆพอที่ประทังชีวิตไปชั่วคราวนี่กำลังใจของท่านเป็นอย่างนี้เนื่องในทานโดยเฉพาะพระนางมณีกาเทวีท่านผู้รู้ผู้นั้นบอกให้ทราบว่าพระนางมณีกาเทวีเนี่ยถวายทานหนักเป็นพิเศษในอดีตที่ผ่านมาจะนึกว่าชาตินี้ก็ตามจะเป็นคู่ปรับกับนางวิสาขามหาอุบาสิกาคือ 1. จริยาก็มีความนิ่มนวล 2. การสละทานก็หนักมากในชาติก่อนๆมาอันนี้จะอ้างถึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคไม่ได้นะเพราะคนท่านผู้รู้บอกว่าในชาติก่อนๆท่านชอบบูชาทานบูชาธรรมด้วยเครื่องประดับในบางคราวท่านเกิดเป็นพระราชินีของพระมหากษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งในชาตินั้นๆเมื่อฟังเทศจากองค์สมเด็จพระพักตร์วันคือพระพุทธเจ้าก็ดีฟังเทศจากพระอรหันต์ก็ดีพอใจในธรรมะถอยเครื่องประดับที่มีราคาสูงที่ชาวบ้านไม่สามารถจะมีถวายบูชาธรรมแล้วก็ตีราคาเป็นเงินตีราคาเป็นเงินให้มันสูงกว่าราคาปกติแล้วก็ประกาศขายเพราะพระใช้เครื่องประดับไม่ได้ท่านทราบเมื่อไม่มีใครซื้อท่านก็ซื้อเองเอาเงินจำนวนนั้นบำรุงพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเพราะอานิสงส์อย่างนี้การให้ทานหนักมาในการก่อนต่อมาสมัยเมื่อพบองค์สมเด็จพระชินวรพระราชสวามีในสมัยนั้นก็มาเกิดเป็นพระเจ้าประสิทธิ์ในที่โกศลพระนางศีรจิตในขณะนั้นก็มาเกิดเป็นพระนางมณีกาเทวีนี่ชื่อสำหรับพระราชินีนะชื่อโดยตำแหน่งแต่ชื่อจริงศีรจิตท่านว่าอย่างนั้นผิดถูกก็เป็นเรื่องของท่านท่านการถวายทานในครั้งนี้จึงเป็นของไม่หนักเพราะว่าสมัยนั้นมีมหาเศรษฐีมีเงินนับเป็น80โกฎบ้าง160โกฎบ้างยิ่งไปกว่านั้นบ้างคนที่มีมากหนักจริงๆขึ้นนางคือนางวิสาขามหาอุบาสิกาในเมื่อชาวบ้านมีทรัพย์อย่างนั้นมากพระราชาก็ต้องมีทรัพย์มากยิ่งขึ้นฉะนั้นจึงทรงพระราชทานการบำเพ็ญกุศลได้ถึงวันละ14โกฎแล้ว14โกฎที่หมายความว่าแม้แต่พระนางมณีกาเทวีก็มีสิทธิ์จะใช้ในเงินนี้คือวันหนึ่งวันหนึ่งพระราชาสามารถแจ้งพระเทวีจับจ่ายใช้สองบำรุงคนภายในถึงวันละ14โกฎและก็มีผู้สงสัยว่าพระเจ้าประเสริฐในที่โกศลสมัยนั้นมีลูกเท่าไหร่ภรรยาไม่ใช่คนเดียวพระนางมณีกาเทวีเนี่ยที่ว่าเป็นภรรยาเอกอัครมเหสีนอกนั้นจะมีเท่าไหร่ก็ดูลูกสังเกตตามเรื่องนี้จริงปาเข้าไปเลยพันคน ถ้าลูกเกินพันคนคือเจ้าหญิงเกินพันคนอาจจะเป็นลูกบ้างเป็นหลานบ้างเป็นเหลนบ้างแต่ก็จริงๆแล้วข้าพเจ้าหญิงส่วนใหญ่จะเป็นลูกกษัตริย์แต่ว่าเป็นลูกของกษัตริย์ข้างเคียงคือน้องๆรองลงไปก็รวมความว่าพระราชาท่านมีทรัพย์ก็ใหญ่ฐานะก็ใหญ่มีลูกก็มากตามฐานะเรื่องราวในตอนนี้ยังไม่สรุปเรื่องธรรมะเอาระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาท่านยานบอกผ่านหมดเวลาผ่านไปแล้วขอยุติก่อนโคราก่อนข้อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจึงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีเรื่องนี้นะจะต่อในวันพรุ่งนี้ต่อไปสวัสดี